Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 4η Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον υπολογισμό των τόκων. Αφορά σε περίπου 350.000 δανειολήπτες. Ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους παραμένει ένα σκληρό αλλά δίκαιο μέτρο το οποίο λειτουργεί ως φρένο στις αυθαιρεσίες, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το κόλπο γκρόσο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς έσπαγαν τις εκτάσεις σε πολλά αφημί για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ο τεμαχισμός, οι αχυράνθρωποι και η αφημί μαϊμού, ώστε η χρηματοδότηση να μην ξεπερνάει τα προβλεπόμενα όρια. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά όχι χωρίς σεβασμό στην καλή γειτονία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σόφια. Κάθετος διάδρομος, ενέργεια, ύδατα και άμυνα, τα θέματα στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ. Ντροπιαστικές οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, λέει η Χεσμπολάχ. Η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο παραμένει το Ισραήλ στον Λίβανο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στις 10 Ιουνίου αρχίζει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, οι δύο ψηφοφορίες. Ανακοινώθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Χάρης Δούκας, τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης για τα σχόλια περί μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Forget it, Χάρης, και η δήλωση του Παναγιώτη Δουδονή. Ο Νίκος Παπάς προειδοποιεί τον Σοκράτη Φάμελο πως είναι αδιανόητα τα σενάρια αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε υπαρξιακό ζήτημα εξελίσσεται η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι αποχωρήσεις των βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Και τέλος αρχίζει το μάτς, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Πάνω από 70 μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς για τον εντοπισμό φαινομένων εσχροκέρδειας, ενώ η αρχή επέβαλε πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε δεκάδες περιπτώσεις προϊόντων της. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στο επόμενο διάστημα θα συζητήσει με εκπροσώπους της αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη, γεγονός που θα καθορίσει το αν και σε ποια προϊόντα θα υπάρξει παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα τώρα με τον αρμόδιο Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, το συγκεκριμένο μέτρο οδήγησε σε σημαντικές μειώσεις τιμών, αλλά και στην επιβολή μεγάλων προστήμων σε όσους παραβιάζουν την νομοθεσία. Σύνδεση με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Άκη, δύσκολος ο πόλεμος και η μάχη με την ακρίβεια και αναζητούνται συνεχώς νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση της. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αναζητούνται νέα εργαλεία, διότι η διάταξη για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι μέχρι στιγμής αποτελεσματική. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Το είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το είπε και σήμερα, δηλαδή, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Το είχε πει και πάρα πολλές φορές. Το είχε πει και σε εμάς, εδώ στο Ert News, ότι είναι ένα μέτρο σκληρό. Το χαρακτήρισε βέβαια θετικό, ότι βάζει θετικό πρόσημο, αλλά είναι σίγουρα σκληρό για την αγορά. Όταν στην αγορά βάζεις ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αυτό από μόνο του είναι ένας περιορισμός. Ωστόσο, είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή με τα νοικοκυριά να πιέζονται πληθωριστικά, με τα καύσιμα να ανεβαίνουν, με τον πληθωρισμό να είναι στο 5%, αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύτιμο όπλο στην αρχή για την εποπτεία της αγοράς, η οποία ελέγχει να δει πού ξεφεύγουν οι επιχειρήσεις, πού ξεφεύγει το κέρδος των επιχειρήσεων. Γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, κάποιες επιχειρήσεις ας μην βγάλουν και 120% κέρδος. Δεν ξέρω ποιες φωτογράφιζε, σε ποιες αναφερόταν, αλλά πάντως προφανώς κάποιες επιχειρήσεις έχουν ήδη εντοπιστεί να έχουν σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων υπερβολικό κέρδος, δηλαδή κέρδος πάνω από αυτό που βγάζανε το 2025, και γι' αυτό και έχουν πέσει αυτά τα βαριά πρόστιμα. Μόνο τις τελευταίες δύο μέρες ανακοινώθηκαν συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ και τα 3 εκατομμύρια σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική, το άλλο 1 εκατομμύριο πάλι σε μια γνωστή πολυεθνική. Είναι πρόστιμα τα οποία, τουλάχιστον σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, αργά ή γρήγορα θα πληρωθούν. Ήδη από τα 20 εκατομμύρια ευρώ που έχουν επιβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια, αυτά που αναφέρω τώρα θα είναι στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, 20 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν πρόστιμα για παραβίαση του πλαφών τα τελευταία δύο χρόνια, ο Υπουργός είπε ότι έχουν πληρωθεί όλα στο σύνολό τους.
Και τα 20.
Ακριβώς. Οπότε αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει μία τουλάχιστον συμμόρφωση στο θέμα των προστήμων.
Το θέμα είναι αν αυτά τα εκατομμύρια τα οποία εισπράττει το δημόσιο τα ισορροπεί η κάθε επιχείρηση και πολυεθνική από τα κέρδη, από τα υπερκέρδη. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί.
Εύκολο δεν είναι. Απλώς απαντά με έμεσο τρόπο εδώ το Υπουργείο, λέγοντας ότι ο σκοπός δεν είναι μόνο να μπαίνουν αυτά τα πρόστιμα, ο σκοπός είναι μέσω του πλαφών να απίθονται οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν σε μειώσεις τιμών, συγκράτηση και μείωση τιμών. Και σήμερα είχαμε κάποια στοιχεία, τα οποία πραγματικά δεν τα είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, και έχουν ένα ενδιαφέρον, διότι δείχνουν το εξής θάνο, ότι το πλαφόν καταρχάς αφορά 63 προϊόντα συγκεκριμένα. Δεν αφορά όλη την αγορά, δεν αφορά οτιδήποτε πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Αφορά 63 συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που θεωρούνται αναγκαίες, καθημερινής ανάγκης για τα νοικοκυριά. Από αυτές λοιπόν, σε αυτές λοιπόν, μάλλον τις 63 κατηγορίες προϊόντων, μέχρι να επιβληθεί το πλαφόν, οι μηνιαίες ανατιμήσεις ήταν εκατοντάδες, και μετά την υιοθέτηση του πλαφόν πήγαμε στον αριθμό 17, μόνο 17 ανατιμήσεις το μήνα για αυτά τα 63 προϊόντα. Αντιθέτως, οι μειώσεις τιμών ήταν κοντά στις 25, δηλαδή λίγοι κωδικοί είχαν μειώσεις τιμών πριν το πλαφόν, και τώρα αυτός ο αριθμός έχει σχεδόν εξαπλασιαστεί, είναι 5-6 φορές μεγαλύτερος. Δηλαδή, τώρα να το πω πιο απλά, αυτό που λέει ο κ. Θεοδωρικάκος και που λένε τα στοιχεία είναι ότι από τη στιγμή που βάλαμε πλαφόν, οι περισσότερες επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για σούπερ μάρκετ, είτε μιλάμε για τους προμηθευτές τους, γιατί υπάρχουν δύο κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα, οι περισσότεροι λοιπόν επέλεξαν να μειώσουν τιμές στα προϊόντα τους παρά να αυξήσουν. Ενώ πριν το πλαφόν κάνανε ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, στα περισσότερα προϊόντα είχαμε ανατιμήσεις και στα λιγότερα είχαμε μειώσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο των καυσίμων.
Είναι προφανές πάντως ότι προβληματίζει σοβαρά την κυβέρνηση ο πληθωρισμός, αυτό το 5% που μας ανέφερες, και προσπαθεί να βρει αυτά τα νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση του, Άκη.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν συνέχεια. Τώρα, ας πούμε, επειδή
είναι ένας από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη.
Στο τραπέζι, να σου πω μόνο και αυτό, επειδή το ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου, έχει πέσει μια πρόταση η οποία έρχεται από τη μία να καλμάρει τις αντιδράσεις της αγοράς, γιατί η αγορά, η αλήθεια είναι ότι έχει αντιδράσει, γκρινιάζει για το πλαφόν. Από την άλλη, βέβαια, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν θέλει να χάσει και τη μάχη του πληθωρισμού. Mm-hmm. Οπότε έχει πέσει η πρόταση στην οποία αναφέρθηκες και εσύ, δηλαδή ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε στους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, αλλά και στα ίδια τα σούπερ μάρκετ, μετά τις 30 Ιουνίου, άμα δούμε μειώσεις στα ράφια σας και μειώσεις στη χονδρική, στα προϊόντα δηλαδή που δίνουν οι προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ, τότε και εμείς θα άρουμε το πλαφόν,
το πλαφόν
στα σούπερ μάρκετ, στα
ωραία,
τρόφιμα.
Ωραία. Άκη.
Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα οδηγήσει κάπου αυτή
είναι
η.
Είναι ένα μπράντε φέρ κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι,
να σε ευχαριστήσουμε, Άκη. Προσωρινό το είπαμε και νωρίτερα, αλλά αναγκαίο χαρακτήρισε το πλαφόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον Sky, έκανε αναφορά στο πρόστιμο ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία.
Χθες έβαλε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Και δεν μπορώ να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες γιατί δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι το μέτρο που έχουμε πάρει να ξαναβάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο, όμως ήταν αναγκαίο και δίκαιο στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των τεραστίων πιέσεων που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επιβαρύνει διαρκώς τον πληθωρισμό και επίσης αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής.
Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα μεταφερθούμε, μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για χιλιάδες υπερχρεωμένους πολίτες φέρνει η δημοσίευση της πολυαναμενόμενης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία και ξεκαθαρίζει οριστικά πλέον τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για όσους έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Περισσότερα από τον Σπύρο Σερέτη, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας για να μας εξηγήσει το τι ακριβώς έχει συμβεί.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς είναι. Μία απόφαση ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες δημοσιεύεται σήμερα. 4 μήνες μετά τη σημαντική απόφαση που εξέδωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών, σήμερα οι ανώτεροι δικαστές δημοσίευσαν την απόφασή τους. Να πούμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, οι οφειλόμενοι τόκοι για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζονται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Ειδικότερα θυμίζουμε ότι η Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους, όπως είπαμε, και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Να θυμίσουμε, Θάνο, ότι οι εταιρείες διαχείρισης, τα funds, επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Μάλιστα, η εν λόγω απόφαση που δημοσιεύεται σήμερα αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες που πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά, σχεδόν καθίστανται άτοκες.
Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα και στους νομικούς κύκλους και στους οικονομικούς, εάν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας.
Υπάρχει ζήτημα ακριβώς όπως είπες στους νομικούς κύκλους σε σχέση με την αναδρομικότητα, δηλαδή εάν η ερμηνεία αυτή θα επηρεάσει μόνο τους υπολογισμούς από εδώ και πέρα ή αν μπορεί να επηρεάσει και ποσά που ήδη έχουν καταβληθεί μέσα σε ρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, Θάνο.
Ούτως ή άλλως πάντως αφορά σε πολύ κόσμο, μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θα δούμε πώς θα δουλέψει στην πράξη όλο αυτό και πόσο θα υιοθετηθεί και σε ποιο βαθμό από τα funds. Σε ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σπύρο Σερέτη και εμείς συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουμε, ενώπιον των εισαγγελικών αρχών βρίσκονται τα 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία 7 χρόνια στη Δυτική Μακεδονία, σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμα και εκτάσεις του Δημοσίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Απέσπασαν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
Για 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προς προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τις οργανώσεις που εξαρθώθηκαν πρόσφατα στην Κρήτη και την Βόρεια Ελλάδα. Ο Αντώνης Δοβώνης θα μας πει περισσότερα. Αντώνη, καλησπέρα. Έφτασαν λίγο μετά τις 5 στην Αθήνα οι 13 συλληφθέντες και αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ωστόσο, τι λέει το ρεπορτάζ για το πώς έσπαγαν τις εκτάσεις και τις μοίραζαν σε πολλά αφημί?
Καλησπέρα. Το κλειδί στην υπόθεση ήταν τα δύο άτομα που είχε εντάξει την εγκληματική οργάνωση. Ο ένας ήταν υπάλληλος στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων και ο άλλος ο διαχειριστής. Μιλάω για τον άνθρωπο που συνελήφθη στο Αγρίνιο και όχι στην Κοζάνη, ο μοναδικός που συνελήφθη εκτός του νομού. Οι οποίοι διευκόλυναν ουσιαστικά την εγκληματική οργάνωση στο να λαμβάνει επιδοτήσεις. Να περνάει κάποιες εκτάσεις που ανήκαν ακόμα και στο δημόσιο πέρα ότι να καλλιέργητες και να φροντίζουν να παίρνουν επιδοτήσεις ποσά μαμούθ. Γιατί από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν εισπράξει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής ενδεικτικά να πω ότι η δίωξη οικονομικού εγκλήματος έχει εντοπίσει μόλις 16.800 ευρώ και αυτά σε μετρητά. Ωστόσο η έρευνα τώρα ανοίγει γιατί έχουν κατασχεθεί πλήθος από τραπεζικές κάρτες. Γίνεται έλεγχος στους λογαριασμούς τους αλλά και στους λογαριασμούς συγγενικών τους προσώπων, γιατί εικάζεται από τους έμπειρους αξιωματικής ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν μεταφέρει χρήματα και σε τρίτους λογαριασμούς, ούτως ώστε να μην κινήσουν τις υποψίες. Τώρα, βαρύ είναι και το κατηγορητήριο για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες, αφού κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατά συρροή. Με αυτές τις κατηγορίες θα πάνε αύριο το πρωί να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ενώ το μεγάλο στίχημα για τις αρχές είναι να βρεθεί αυτό το ποσό μαμούθ που προανέφερα, τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πράγμα δύσκολο να έχουν μείνει αυτά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, ό,τι έχει απομείνει από αυτό προσπαθούν να το βρουν προκειμένου να το επιστρέψουν.
Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο αυτό το κόλπο γκρόσο? Τι ακριβώς έκαναν για να παίρνουν, να λαμβάνουν αυτές τις επιδοτήσεις?
Φρόντιζαν στα χαρτιά να φαίνονται ακαλλιέργητες εκτάσεις ως καλλιεργήσιμες, να κάνουν ουσιαστικά τα στραβά μάτια. Ακόμη και όταν οι εκτάσεις αυτές, μας έλεγαν χαρακτηριστικά στον Άγιο Δημήτριο, αφορούσαν κομμάτια που έμπαιναν πολύ κοντά στη ΔΕΗ, ήταν ουσιαστικά στο δημόσιο. Προφανώς εκεί πέρα δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν πράγματα, ενώ το άλλο κόλπο που έκαναν τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης ήταν να βάζουν κάποια αφημί συγγενικών τους προσώπων, τα οποία δεν γνώριζαν ουσιαστικά ότι εντάσσονταν σε κάποια εταιρεία που παρήγαγε την εκάστοτε καλλιέργεια. Υπήρχε μάλιστα άτομο το οποίο είναι με ειδικές ανάγκες και το οποίο το αφημί βρέθηκε μπλεγμένο μέσα στα υπόλοιπα. Μέσα δηλαδή στους συλληφθέντες. Γι' αυτό λέμε ότι στη βιογραφία μέσα υπάρχουν και άλλα ονόματα.
Δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε άγνοια επί της ουσίας ελάμβανε παράνομη επιδότηση.
Παράνομη επιδότηση,
η οποία δεν πήγαινε στον ίδιο.
Δεν πήγαινε στον ίδιο. Πήγαινε σε κάποιο πρόσωπο το οποίο φρόντισε να τον μπλέξει γιατί γνώριζε το αφημί του και τα στοιχεία του. Μάλιστα. Οπότε τώρα ουσιαστικά ανοίγει η έρευνα. Δεν κλείνει με αυτές τις ελλείψεις. Μένει να ξεκαθαρίσει το ποιοι ακριβώς ακόμη εμπλέκονται, το αν οι τέσσερις εταιρείες, γιατί έχουμε στην οικογραφία μέσα και τέσσερα νομικά πρόσωπα, διευκόλυναν τους 13 συλληφθέντες. Γι' αυτό το λόγο ενδέχεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο αριθμός των συλλήψεων να ανέβει τις επόμενες μέρες, αν διαπιστωθούν παρατυπίες.
Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην έκθεση της Κομισιόν να πάμε τώρα, που θέτει τη χώρα μας εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, γεγονός που σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομία, όπως σχολίασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Η εξέλιξη κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες στην Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
Εύσημα από τη μία, συστάσεις από την άλλη, περιλαμβάνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι σηματοδοτεί και η επέκταση της ρήτρας διαφυγής στα ενεργειακά. Κωστή, καλησπέρα, τα λέγαμε και χθες. Εύσημα αλλά και κίτρινες κάρτες, με βασικό αγκάθι τον πληθωρισμό, έτσι.
Εννοείται. Καλησπέρα, Θανό, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή κρίση που αποφάσισε η Κομισιόν. Ουσιαστικά πρόκειται για μια δημοσιονομική ευελιξία, Θανό, που δίδεται στα κράτη-μέλη, που παρέχεται στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την παρατεταμένη ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% του ΑΕΠ το χρόνο έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% του ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Δηλαδή,
μπορούμε να τον υπολογίσουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο σε εκατομμύρια.
Ναι, για την Ελλάδα είναι κάπου 750 εκατομμύρια ή 1,5 δις στην τριετία το 0,6%. Με ΑΕΠ περίπου 250 δισεκατομμύρια. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά μάλιστα για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Η Κομισιόν βέβαια ξεκαθαρίζει ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν τη διαρθρωτική ανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος και να επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Και στο πλαίσιο αυτό, επιλέξιμες θεωρούνται παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αντλιών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε συγκεκριμένη κατεύθυνση αυτή η ρήτρα. Είναι για τέτοιες παρεμβάσεις και όχι άλλες επιδοτήσεις, για παράδειγμα στα καύσιμα και λοιπά, όπως αυτές που έχουμε δει.
Για τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε.
Ναι, είναι σαφές το μήνυμα. Η δημοσιονομική χαλάρωση δεν θα χρηματοδοτήσει, λέει η Επιτροπή, οριζόντιες επιδοτήσεις καυσίμων, αλλά επενδύσεις που υπηρετούν τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μειώνουν μόνιμα την εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Τώρα, όπως σωστά είπες, Θάνο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία που είπαμε και χθες και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τεράστιο ζήτημα εδώ, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες παραγωγικής βάσης της χώρας. Στις συστάσεις τους και όσα που έδωσε χθες την έκθεση στη δημοσιότητα, αλλά και η Κομισιόν, σημειώνουν για παράδειγμα ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία εκαθάρισης, λέει η Κομισιόν, των προβληματικών δανείων είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστηριασμούς και ρευστοποιήσεις. Και στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Το βλέπουμε στους λογαριασμούς και ζητούν επιτάξεις των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αποθήκευση ενέργειας, το μεγάλο ζήτημα. Έξυπνους μετρητές, διασυνδέσεις νησιών. Όλα αυτά λοιπόν αναφέρονται, σύν όπως είπαμε και τα κρέη των νοσοκομείων για παράδειγμα, που είναι ανυποχώρητα πάνω από 1,5 δις παραμένουν. Δεν είναι ταμιακό εδώ το ζήτημα. Όπως λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα χρήματα υπάρχουν. Βγαίνουν κανονικά για τις πληρωμές, αλλά κάπου στον δρόμο, στην πορεία, φορείς κλπ. Δεν προχωρούν στις αποπληρωμές για να μην υπάρχει πρόβλημα. Θάνο.
Κωστή, εύσημα από τη μία, όπως είπαμε, συστάσεις, προτροπές άλλη, ναι. Και κίτρινες κάρτες από την άλλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, η διαχείριση των υδάτων, το μεταναστευτικό και η αμυντική συνεργασία βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια. Σύνθεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο. Άγιο Πρωθυπουργός είναι τώρα στο Μαυροβούνιο, ενώ νωρίτερα με τον Ρούμεν Ράντεφ εξέφρασαν αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Πλήρη επισκόπηση λοιπόν, πλήρη επισκόπηση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας που οντοποίησαν οι δύο πρωθυπουργοί κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Σόφια με τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ, ο πρωθυπουργός. Στις δηλώσεις του εξέφρασαν την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών με έμφαση στους τομείς της συνδεσιμότητας, ενέργειας, μεταφορές, την άμυνα, τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των πόρων, καθώς και τον συντονισμό σε ζητήματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνεχάρη τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό για την εκλογική του νίκη και το γεγονός ότι εξελέγει με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έτσι όπως είπε, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις προς όφελος της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε δε πως η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βουλγαρία ως πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης μετά τις εκλογές και συνεχάρει τη χώρα για την είσοδο στη ζώνη του ευρώ και του Σέγγεν. Στο τραπέζι των συζητήθηκαν. Το συζητήσεων βρέθηκαν ακόμα ζητήματα ευρωπαϊκής ατζέντας με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Ενώ όσον αφορά τα διμερή, ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπογράμμισε τη σημασία τη συνέχιση του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης και συνολικής συμφωνίας για τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα αλλά και του Νέστου, η οποία θα είναι, όπως είπε, αμοιβαία επωφελής για τις δύο χώρες, ειδικά για τις επενδύσεις διασυνδεσιμότητας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ενώ σύμφωνα με όσα ακόμα είπε, αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτές τις ενεργειακές διασυνδέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση των δύο χωρών. Μάλιστα, σημείωσε πως οραματίζει με ένα χερσαίο διάδρομο που θα περιλαμβάνει αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομους και θα ενώνει τα λιμάνια Ελλάδας με τη Βουλγαρία και θα φτάνει έως την Ουκρανία. Ειδικά για την σημασία της ενίσχυσης αμυντικής συνεργασίας, ανέφερε πως η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον αέριο χώρο και πλέον μπορούν να γίνουν και άλλα βήματα. Ενώ για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είπε πως θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνούν τους πόρους που μπορεί να διαθέσει.
Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και ο Ρούμεν Ράντεφ και επιστρέφουμε σε σένα για τις επαφές που έχει εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια.
Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των Βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θέλω να σας επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα επιμένει μαζί με, πιστεύω, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες στη συνέχιση αυτής της συζήτησης, έχοντας επίσης αναλάβει και το βαρύ χρέος να προετοιμαστούμε για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Θα δουλέψουμε και με τους εταίρους μας και με τις προεδρίες οι οποίες προηγούνται, ώστε το ζήτημα αυτό να τεθεί πια με πολύ μεγαλύτερη συστηματικότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
Ο διασυνδετήριος αγωγός Βουλγαρίας-Ελλάδας, ο κάθετος διάδρομος, η σχέση μεταξύ των ενεργειακών μας συστημάτων και η δυναμικότητα μεταφοράς πράσινης ενέργειας, όλα αυτά αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα συμμερίζονται μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια της περιοχής μας σε μια κρίσιμη για την Ευρώπη εποχή. Γι' αυτό θα εξακολουθήσουμε να αναπτύσσουμε την συνεργασία μηδέου ωφέλους στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.
Και επιστροφή στον Άγιο Βαγιάνο, ο Πρωθυπουργός έχει δείπνο απόψε με τους ηγέτες της Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μία ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής των δύο πλευρών.
Ακριβώς. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται στο Μαυροβούνιο. Ουσιαστικά θα συμμετάσχει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών Δυτικών Βαλκανίων, με αφορμή και τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο της χώρας. Αύριο πραγματοποιείται η σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα εν μέσω συζητήσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί και στρατηγική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με ορίζοντα βέβαια την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
Άγιε, σε ευχαριστούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο ΠΑΣΟΚ θα πάμε τώρα. Συνεδριάζει αύριο υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Μέσα σε μια δύσκολη περίοδο που περιλαμβάνει αρκετή εσωστρέφεια, δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα να υποχωρεί στην τρίτη και την τέταρτη θέση και δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί ενδεχόμενης εκλογικής σύμπραξης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όλα αυτά δημιουργούν και προκαλούν έτσι ένα δύσκολο σταυρόλεξο. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στον Αντένα, άδειασε τον Δήμαρχο Αθηναίων για τις δηλώσεις του.
Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
Σφοδρά πειρά κατά του Χάρη Δούκα και από τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Πάρη Κουκουλόπουλο, που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα. Όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
Για την διεύρυνση του κόμματος τώρα, τα σενάρια και η ονοματολογία δίνουν και παίρνουν. Με το μόνο που διαψεύδεται κατηγορηματικά από τη Χαριλάου Τρικούπη να είναι το όνομα του Στέφανου Κασελάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει το παρόν απόψε σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία. Σύνδεση με τον Διονύση Μποτόνη που είναι εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Διονύση.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ, σε λίγα λεπτά αναμένεται η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, εφόλης της ίδιας αυτή η ομιλία από τη Νέα Ιωνία, και θα στείλει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση σε ό,τι αφορά και τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις δηλώσεις με τις συνεργασίες ή μη του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να καταγγείλει όλες αυτές τις διαδικασίες, καθώς επίσης και να αναφερθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι κοστολογημένο και είναι εφαρμόσιμο ανά πάσα στιγμή από το ΠΑΣΟΚ, θα είναι σε τροχιά κυβέρνησης για τη χώρα.
Λοιπόν, Διονύση, αναμένουμε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μποτόνη για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στις αναταράξεις που καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος της προσεχής κάλπες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι συνεδριάσεις αύριο και μεθαύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Την ίδια ώρα τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιάννης Φασουλάς θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα. Στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Ακριβώς όπως το λες, Τάνο.
Μιλάμε δηλαδή κυριολεκτικά ότι η φράση «στην κόψη του ξεραφιού» νομίζω ότι μπορεί να τα περιγράψει όλα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και εκεί κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Στην κόψη του ξεραφιού. Λοιπόν, διότι αναμένουμε και αύριο που είναι η πολιτική γραμματεία και το Σάββατο που είναι η κεντρική επιτροπή, δύο συνεδριάσεις κυριολεκτικά φωτιά.
Ο κύριος Φάμελος έχει πάρει τις αποφάσεις του.
Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο πληροφορίες αναφορικά με το τι θα εισηγηθεί ο κύριος Φάμελος. Όμως, επειδή θα προηγηθεί η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και έχουμε το Σάββατο την κεντρική επιτροπή, θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος, παρότι φαίνεται να είναι κοντά, χρονικά δεν είναι. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τις αποφάσεις.
Ναι.
Αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ είναι ότι ο κύριος Φάμελος με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα δείξει ότι στηρίζει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Θα εισηγηθεί δηλαδή, το τομούν πολύ απλά, στήριξη του κόμματος Τσίπρα.
Αυτό τι σημαίνει. Πρακτικά τι σημαίνει, είναι αναστολή.
Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υφίσταται ως κομματικός οργανισμός, αλλά δεν θα κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών,
ναι,
θα μπει σε μια άτυπη αναστολή.
Άρα αναστολή σημαίνει.
Αναστολή.
Δεν μπορεί λοιπόν, δηλαδή, ένα κόμμα να στηρίζει ένα άλλο κόμμα και ταυτόχρονα να κατέβει σε εκλογές.
Δεν γίνεται. Εγώ σου λέω τι λένε αυτή τη στιγμή.
Είναι το απόλυτο παράλογο, έτσι.
Ναι, βέβαια, ναι. Ναι, λοιπόν, τι λένε αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες και αναφορικά με το τι ενδεχομένως να εισηγηθεί ο κύριος Φάμελος. Μια τέτοια θέση, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις με σημερινές δηλώσεις.
Ο Νίκος Παπάς, έτσι είπε πολλά.
Ο Νίκος Παπάς επί της ουσίας έθεσε έμεσα θέμα ηγεσίας. Διότι όταν λέει ότι όλα αυτά ισοδυναμούν με παρέτηση όλων μας από τα αξιώματά μας, αυτό δείχνει και την πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αφορά μόνο τους βουλευτές οι οποίοι θα ενασκοθούν να φύγουν. Όταν μιλάμε για παρέτηση όλων από τα αξιώματά μας, συμπεριλαμβάνει και τον πρόεδρο του κόμματος.
Αυτό το λέει μόνο ο κύριος Παπάς ή το λέει, ας πούμε, και ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου?
Δεν ξέρω και τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, επειδή έχουν μια καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα, μπορεί και να εκφράζει για τις δικές τους θέσεις και τις δικές τους απόψεις, αλλά αυτό μένει να το δούμε στις συνεδριάσεις των οργάνων, όπου εκεί θα τοποθετηθούν, ειδικά στην Κεντρική Επιτροπή, θα τοποθετηθούν ανοιχτά και θα ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις τους. Λοιπόν, βέβαια, αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής, ότι η όποια πρόταση κατεβάσει ο Σωκράτης Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή, οποιαδήποτε πρόταση εισηγηθεί, έχει το εξής πλεονέκτημα. Αν ζητήσει από την Κεντρική Επιτροπή να την επικυρώσει, έχει την πλειοψηφία να το κάνει. Εάν τώρα όσοι βρίσκονται στην απέναντι όχθη, Παπάς, Πολάκης, Δούρου και κάποια άλλα στελέχη από την Κεντρική Επιτροπή, έχουν θέμα ακόμα και ηγεσίας, εκτάκτου συνεδρίου, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό που θα βάλουν.
Ναι.
Λοιπόν, και τεθεί θέμα στην Κεντρική Επιτροπή προς ψηφοφορία, μπορεί να πάμε ότι θα τη χάσουν.
Ναι.
Όμως, τι σημαίνει
αυτό? Οπότε, τι σημαίνει αυτό?
Θα σου πω. Εάν λοιπόν η εισήγηση. Να τα πάρουμε, να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε πραγματικά τι σημαίνει το ένα ή τι σημαίνει το άλλο. Αν λοιπόν ο Φάμελος εισηγηθεί στήριξη του κόμματος Τσίπρα, περνάει η πρόταση, αλλά Παπάς, Πολάκης, Φάμελος, Ντούρου και αρκετά ακόμα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής δεν γνωρίζουμε το πώς θα αντιδράσουν. Αν θα παραμείνουν, αν θα σηκωθούν να φύγουν, να έχουν μια δέα διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν.
Μάλιστα.
Εάν τώρα λέμε ο κύριος Φάμελος, πάμε στο άλλο σενάριο, δεν εισηγηθεί στήριξη του κόμματος Τσίπρα και πει ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει και να οργανωθεί για τις εκλογές τις οποίες έρχονται. Ναι. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα έχουν πάλι αποχωρήσεις, αυτή τη φορά θα είναι πολύ περισσότερες και μαζικές, των βουλευτών καταρχάς που θέλουν να πάνε στην Αμαλίας. Καταρχάς θα έχουμε ανεξαρτητοποίησεις και μαζικές αποχωρήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ και της Κεντρικής Επιτροπής δηλαδή, οι οποίοι θέλουν να
είναι αυτό που είπες θες, προς γκρεμός και πίσω ρέμα, έτσι.
Ακριβώς. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και κρίσιμες αυτές οι συνεδριάσεις, διότι δεν είναι απλά συνεδριάσεις οι οποίες θα συζητήσουμε κάποια θέματα και από εκεί και πέρα θα χαράξουμε μια γραμμή και πάμε στην επόμενη μέρα. Εδώ ακριβώς παίζεται η επόμενη μέρα.
Δηλαδή, αν την είναι καθαρά θέμα επιβίωση, πολιτική επιβίωση.
Ναι, υπαρξιακό τελείω. Και βέβαια υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα. Έτσι, η Κουμουνδούρου, τα γραφεία, ο σταθμός, το κόκκινο, όλα, η Αυγή, όλα, ο κόσμος που εργάζεται εκεί. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που,
ναι, δεν είναι ένα και δύο,
που έρχονται, ας πούμε, ως συνέπεια, ως συνέχεια όλων αυτών που συζητήσαμε. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ευκλήδης Τσακαλώτος, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα.
Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
του κ. Τσίπρα.
Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νη. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσουμε στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
Η Έφη Αχτσιόγλου, πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, ανέφερε ότι η απόφαση της ήταν αυτοτελής και δεν συνδέεται με πρόθεση άμεσης μεταπίδησης σε άλλο κόμμα. Όπως σημείωσε σε επίπεδο στόχων και επιδιώξεων, διαπιστώνει μια πολιτική ταύτιση με όσα εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παρέτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική, καθώς, όπως είπε, απευθύνεται σε κοινωνικά στρώματα που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του πολιτικού παιχνιδιού.
Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το 2015, σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο τότε πρωθυπουργός της μίλησε για υποθέσεις παρακολουθήσεων, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού μέσω σχετικών αναφορών.
Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 15 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
Στο καθιερωμένο briefing, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει προσπάθεια προσωπικών ατζεντών και επί της ουσίας να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς, ενώ από την κριτική του δεν ξέφυγε και η φορολογική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα.
Μέχρι τώρα βλέπω αναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
Για εμάς δεν υπάρχουν πατριωτικοί ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Για μας η πιο συνεπής για τους πολίτες κίνηση είναι η μειώσεις ή η καταργήση φόρων. Γι' αυτό και έχουμε μειώσει καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Και νομίζω ότι η διαφορά του κ. Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς ή τέλος πάντων πολιτικούς αρχηγούς που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει, κυβέρνησε 5 χρόνια και αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Άρα τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια.
Ο γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπα, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν κομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα.
Δεν κομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να αθωλώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, σημειώνοντας ότι θα κριθούν όταν καταθέσουν συγκεκριμένα προγράμματα και θέσεις.
Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα θα αντιμετωπίσω εγώ.
Ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερινός, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό σκηνικό και να κινητοποιήσουν δυνάμεις με στόχο, όπως είπε, να τιμωρηθούν οι παλαιοί πολιτικοί.
Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοινώθηκε σήμερα στη Βουλή, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία οδηγεί στην αναθεώρηση του συντάγματος. Σύνθεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας εξηγήσει την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει στην Ολομέλεια τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και η οποία αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο και θα οριστεί να προθεσμία 2 μηνών, προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της σχετικά με τις διατάξεις που προτείνει για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι μια διαδικασία, όπως είπαμε, που θα κρατήσει περίπου 2 μήνες, αναμένεται να ολοκληρωθεί δηλαδή πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται και από τις πληροφορίες που έχουμε, είναι αποφασισμένη η κυβερνητική πλειοψηφία να την τρέξει αυτή τη διαδικασία, ώστε να ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενες, μέσα στις προθεσμίες που υπάρχουν και με βάση το Σύνταγμα αλλά και τον κανονισμό της Βουλής. Θα σημειώσουμε εδώ πέρα.
Σημαίνει κάτι αυτό για το χρόνο των εκλογών, άραγε, ποιος ξέρει.
Ναι, ίσως πολλά λέγονται, πολλά και γράφονται και λέγονται το τελευταίο διάστημα για το χρόνο των εκλογών. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδος. Σωστά. Και ουσιαστικά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι ο χρόνος μετρά πραγματικά αντίστροφα για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με την κυβέρνηση πάντα, τον Πρωθυπουργό και τον Μέγαρο Μαξίμου να δηλώνουν διαρκώς σε εμφαντικούς τόνους ότι θα εξαντλήσουν τετραετία ή ότι εν πάση περιπτώσει θα γίνουν την άνοιξη του 2027 οι ευτυχές εκλογές ουσιαστικά στο τέλος της τετραετίας. Θα πρέπει εδώ πέρα να σταθούμε λίγο στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, διότι της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Περιλαμβάνει τρεις τομές, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα.
Ναι, ακριβώς. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά σήμερα κυβερνητικές πηγές, παρουσιάζει προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης για το περιβάλλον, στην ιδιοκτησία τη στέγη, τον έλεγχο της συνταγματικότητας και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Έχει στόχο τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών και προτείνει παρεμβάσεις σε 3 βασικά επίπεδα, το περιβάλλον, την ιδιοκτησία και τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας και το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την κυβερνητική πλειοψηφία, ο οδικός χάρτης αυτών των αλλαγών φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα στο 2030 με ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο και, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η συνολική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, προετοιμάζοντας το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας. Προφανώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης, τα οποία θα έλεγα ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή τις διάφορες υποθέσεις, τα διάφορα σκάνδαλα τα οποία καταγγέλει η αντιπολίτευση. Και στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει μέτρα για τη χωράξη της λειτουργίας των θεσμών. Προτείνεται η εκλογή των ηγεσιών των 3 ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς συμμετοχή του Υπουργικού Συμβουλίου. Η επιλογή θα γίνεται μεταξύ 3 υποψηφίων που θα έχει προτείνει η Ολομέλεια κάθε δικαστηρίου, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη θεσμική διαφάνεια. Και επίσης σημαντικές αλλαγές προτείνονται και στο περιβόητο, στο επίμαχο, θα έλεγα, άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών, βασικός στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής να διενεργεί προανακριτική εξέταση και η μεταφορά αυτής της διαδικασίας σε εισαγγελία αφετών. Η πρόταση άσκησης δίωξης θα γίνεται από το ανώτατο δικαστικό όργανο με τις υποθέσεις να φτάνουν στη Βουλή μόνο αφού έχουν οριμάσει θεσμικά και νομικά. Όσον αφορά τον έλεγχο συνταγματικότητας, εδώ πέρα υπάρχει μια ρύθμιση σύμφωνα με την οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία, εισηγείται την θεωρία ενός μηχανισμού προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων. Δηλαδή, μετά την ψήφιση, αλλά και πριν τη δημοσίευση ενός νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός ή η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών θα μπορούν να ζητούν γνωμοδότηση του ανώτατου δικαστικού ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα είναι δεσμευτική όσον αφορά την συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλος να πούμε ότι όσον αφορά τα ζητήματα του περιβάλλοντος, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στα άρθρα 17 και 24, εισάγοντας νέες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Να δούμε και τις συνενέσεις που θα προκύψουν, αν προκύψουν συνενέσεις. Έχει και αυτό την αξία του και την σημασία του. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Θα φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου, να μεταφερθούμε στο κρίσιμο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εδώ στο στούντιο είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Δεν φαίνεται, δεν διαφαίνεται, δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι γίνεται ως προς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Χτες όμως είχαμε τη συμφωνία.
Από ό,τι κατάλαβα, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει, έτσι. Αυτή τη συμφωνία.
Είχαμε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι νεότερο. Είχαμε όμως, σύμφωνα χθες, είχαμε την συμφωνία της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς τη συμμετοχή της Χεζμπολάχ και μια συμφωνία η οποία την απορρίπτει η ένοπλη οργάνωση και οι συγκρούσεις συνεχίζονται με κατέρωθεν επιθέσεις. Είχαμε το θάνατο ενός Σέρβου και Ανόκρανου πριν από λίγες ώρες. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα Ισραηλινό τάγκ κοντά στο κάστρο Μποφόρ και βλέπουμε ότι τελικά η χθεσινή αυτή συμφωνία δεν είχε, στην πράξη δεν εφαρμόζεται ούτε κατ' ελάχιστο. Επίσης, από την πλευρά του το Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρίς αποχώρηση του Ισραήλ από κατεχόμενα εδάφη του Λιβάνου. Κατηγορεί το Ισραήλ ότι συνεχίζει τις επιθέσεις παρά τη διεθνή καταγραφή και επίσης κατηγορεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες οδηγούν σε περισσότερη βία. Είχαμε επίσης δήλωση και από τον κύριο Αραξή, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος λέει ότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα τελειώσει μόνο όταν σταματήσει και στον Λίβανο. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν πάρα πολύ καλά.
Δέσποινα, να πάμε και στην Ουκρανία να δούμε τι γίνεται εκεί. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Μία μέρα από τον μπαράζ επιθέσεων του Κιέβου στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, όπου έχει ξεκινήσει το ομώνυμο οικονομικό φόρουμ.
Έτσι ακριβώς. Ουκρανικές επιθέσεις είχαμε και στην Κρυμαία. Προκάλεσαν το θάνατο 4 ανθρώπων μια ημέρα μετά τη μεγάλη επίθεση κατά ενεργειακών και στρατιωτικών στόχων στην Αγία Πετρούπολη. Χθες το βράδυ υπήρχε μια προειδοποίηση από τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, για κίνδυνο κλιμάκωσης. Μια δήλωση η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Ρώσου ομολόγου του, τον Σεργέι Λαυρόφ, πριν από λίγο, που σύμφωνα με τον κρατικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη, ανέφερε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, με τις δηλώσεις του υπέρ της Ουκρανίας, έδειξε ότι αυτό που η Ρωσία αποκαλούσε ο πόλεμος του Μπάιντεν έχει πλέον μετατραπεί σε πόλεμο του Τραμπ. Ο Λαυρόφ είπε επίσης ότι οι συγκρούσεις στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τελειώσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά μια ειρηνευτική συμφωνία. Να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο χθες είπε ότι θα υπάρξουν πολύ σύντομα νέα σχετικά με τα 400 εκατομμύρια δολάρια που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο για τις ανάγκες που σχετίζονται με την Ουκρανία, αλλά τα έχουν καθυστερήσει στο Υπουργείο Άμυνας. Επίσης, ο στενός συνεργάτης του Προέδρου Πούτιν, ο κύριος Δημήτρεφ, τον οποίο γνωρίζουμε μέσα από τις διαπραγματεύσεις με την Αμερικανική πλευρά δήλωσε στο Reuters ότι μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν παγώσει, αποκαλύπτοντας χθες ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τζάρετ Κούσνερ και τον Στίβ Βίτκοφ.
Να την ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα Σιριοπούλου. Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, στην Κρήτη τα στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές τον Μάιο δείχνουν αύξηση που ξεπερνά το 50% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Βασίλη Φουντουλάκη.
Μόνο σε μερικές ώρες από χθες το βράδυ έχουν διασωθεί 204 μετανάστες νότια της Κρήτης. Η τελευταία καραβιά, όπως λέμε, ήταν πριν από λίγη ώρα μόνο, όταν δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex με συνολικά 101 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στους καλωσδημένες και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Αυτή λοιπόν ήταν η πέμπτη συνολικά λέμβος που εντοπίστηκε μέσα σε μερικές μόνο ώρες νότια της Κρήτης. Και ουσιαστικά αυτή η κατάσταση είναι που συνεχίζει να υπάρχει, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές το τελευταίο διάστημα νότια της Κρήτης. Αυτές λοιπόν οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχιστούν. Η διαχείριση από τις αρχές είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως καταλαβαίνει κανείς, διότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να μεταβούν σε κέντρα προσωρινής διαμονής νότια της Κρήτης, τόσο στην Αγία των Χανίων, όσο επίσης στην Αγία Γαλήνη νότια του Ρεθύμνου, όσο και στους Καλούς Λιμένες νότια του Ηρακλείου. Και φυσικά παράλληλα κινείται και το δικαστικό θέμα αυτών των υποθέσεων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχουν συλληφθεί διακινητές αυτών των μεταναστών, οι οποίοι φυσικά θα περάσουν και την πόρτα του εισαγγελέα, ούτως ώστε να τους επιβληθούν οι απαιτούμενες τιμωρίες, διότι αυτοί ήταν ουσιαστικά που διακίνησαν τους συγκεκριμένους ανθρώπους νότια της Κρήτης. Η δουλειά που έχει πιάσει φυσικά το λιμενικό είναι πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
Την ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr για την εξυπηρέτηση του πολίτη από το δημόσιο παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οι συναρμόδιοι υπουργοί. Μέσω της εφαρμογής, πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των ετοιμάτων και των υποθέσεών τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Μια μικρή επανάσταση στη λειτουργία του δημοσίου. Προχωρούμε πλέον στην εφαρμογή μια από τις πιο βασικές πρωτοβουλίες του νόμου. Για πρώτη φορά οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά για την εξέλιξη μιας υπόθεσης τους στο δημόσιο.
Αθλητικό δελτίο.
Περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του, επιστρέφει στην ΕΡΤ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι είναι. 11 του μήνα, φτάσαν οι μέρες, έτσι, εδώ που τα λέμε, σαν φαντάρι τα μετράμε. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, 11 του μηνός ξεκινάει το Μουντιάλ, το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του θεσμού. 48 χώρες, μαραθώνιος αγώνων, 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου. Τα πάντα από την ΕΡΤ, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, αλλά και ιντερνετικά, με εκπομπές, τρεις εκπομπές, τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων. Οπότε, οι ποδοσφαιρόφιλοι, νομίζω και εμείς, θα ασχοληθούν έτσι με ωραίο θέαμα. Είναι γενικότερα, θα πούμε και στις επόμενες εκπομπές, πολλά ιδιαίτερα σε τρεις χώρες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Μεγάλος αριθμός αγώνων.
Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, έτσι.
Ηνωμένες, Μεξικό και για Καναδάς και πλέον και στην εποχή μας και γεωπολιτικά. Να δούμε τι γίνεται συνεχώς με το Ιράν που ενώ έκανε προετοιμασία στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλλον και έδρα, τελικά θα έχει έδρα το Μεξικό και παρακολουθούμε τα γεγονότα, δεν ξέρω μέχρι σε 11 του μηνός τι μπορεί να ζήσουμε και να δούμε και κάτι ιδιαίτερο σε ό,τι φορά το Ιράν και το Μοντιάλ, αλλά θα ασχοληθούμε καθαρά με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, το τηλεοπτικό. Όλα νομίζω θα τα βλέπουμε, όχι νομίζω, όλα θα τα βλέπουμε μέσα από τις συχνότητες, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές.
Και θα είμαστε εδώ και τις δύσκολες ώρες, γιατί έχουμε διαφορά ώρας, έτσι, μεγάλη διαφορά ώρας.
Είναι και σε αυτό, θα μπορούμε να δούμε παιχνίδια, όταν λέω ξημερώματα 2 και 4 ώρα το πρωί, τέτοια ώρα και το πρωί. Επειδή είναι και εκεί είναι διαφορετική στις χώρες διαφορετική η ώρα, έτσι και εμείς θα βλέπουμε σε πολύ διαφορετικές και ιδιαίτερες ώρες
τους αγώνες.
Είναι έτοιμη λοιπόν η ΕΡΤ για αυτό το υπερθέαμα που το περιμένει όλος ο κόσμος. Είναι η γιορτή η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δημήτρη Καϊμά. Και να κλείσουμε εδώ σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.